Gmail.com podcast.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα εδώ μαζί μου έχω τη τεράστια τιμή να φιλοξενώ μία φωνή που δεν τραγουδά, αφηγείται, δεν εκτελεί τα τραγούδια, αλλά κάθε φορά τα γεννά ξανά από την αρχή σαν να έχουν ζήσει μέσα του αιώνες πριν τα πει. Είναι μια φωνή συνυφασμένη με την ιστορία μας, είναι από τα Νόγια, κουβάλα μέσα του το ηχόχρωμα της πέτρας, το αίμα του βουνού, την ποιότητα του ανέμου. Η μουσική του είναι ποίηση, προσευχή, καθημερινή σοφία. Μέσα στα λόγια του η Κρήτη ανασένει. Είναι εδώ μαζί μου ο Βασίλης Σκουλάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκουλά.
Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μαζί με τον κύριο Σκουλά είναι εδώ και η Ελένη, που είναι συνεργάτηδά του, είναι δίπλα του συνέχεια.
Ελένη Τωρελισσάκη.
Παίζει στις παραστάσεις του και τραγουδάει, παίζει κιθάρα και τραγουδάει, μόνη της παίζει βιολί, κάνει και τις δικές της παραστάσεις με ρεμπέτικη μουσική, σμυρνιακή μουσική. Καλά τα λέω, Ελένη.
Καλά τα λες, πολύ καλά.
Και τα λέω τόσο αυθόρμητα γιατί δεν είχαμε κανονίσει να είσαι κι εσύ εδώ, αλλά αφού σε είδα, είπα ότι είναι ευκαιρία.
Πράγματι, συνεργαζόμαστε τώρα κάπου 5 χρόνια με την Ελένη, με την Τωρελισσάκη. Είναι συνεργάτηδά μου, τραγουδάει μαζί μου, παίζει την κιθάρα και όπως είπες και ξεχωριστά κάνει παραστάσεις προσωπικές σε δικές της, με ρεμπέτικα, με έντεχνο τραγούδι, με σμερνέικα.
Σας αρέσει να δίνετε χώρο στο νέο αίμα, στα νέα παιδιά?
Εσείς οι νέοι, παιδί μου, είστε η ελπίδα, είστε το μέλλον. Εάν εμείς όπως και εμείς οι μεγαλύτεροι από τους παλαιότερους εισπράξαμε και πήραμε ό,τι καλύτερο είχαν δώσει οι παλαιότεροι μας και προσπαθήσαμε με βλάβια, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και με μεράκι και αγάπη να συνεχίσουμε, και αυτό αποτυπώνεται στις γενιές που έρχονται και η κάθε γενιά ακούγοντας, φιλτράροντας όλα αυτά τα πράγματα, τα τοποθετεί εκεί που αυτοί εκτιμούν ότι τους αξίζει. Και ο χρόνος παράλληλα.
Οι παλαιότεροι για σας, ποιοι ήταν? Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, στο χωριό που τραγουδούσαν? Ποιοι ήταν?
Πράγματι, οι παλαιότεροι, γιατί και τις εποχές εκείνες, ας πούμε, τα μέσα δεν υπήρχαν που υπάρχουν σήμερα και η τεχνολογία. Ήταν σε στενά πλαίσια, σε κάθε χωριό, σε κάθε επαρχία. Και οι πληροφορίες ήταν λίγο δύσκολο να έρθουν γρήγορα κοντά. Αλλά οι άνθρωποι του χώρου εκεί, του περιβάλλοντος, της οικογένειας, που εγώ είχα την τύχη να γαλοχηθώ και να μεγαλώσω στο καφενείο που είχε ο παππούς μου, και μετέπειτα το πήρε ο πατέρας μου, μετά ο αδερφός μου, μετά τα νύψα μου και ξέρω εγώ. Ήταν ένας χώρος συνάθρησης των ανθρώπων, της καθημερινότητας, που το χωριό είχε πολύ χτινοτροφία, είχε γεωργία λίγο, και μετά τις εργασίες συναντιόταν στο καφενείο. Εκεί με τις όποιες αντικσότητες υπήρχαν τότε και δυσκολίες της ζωής, μέσα από στερήσεις πολλών πραγμάτων, για να πορευτούν με μια ευχάριστη στιγμή πέρα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τις ιστορίες που ο καθένας κατέθετε και ξέρω εγώ, με το καλαμπούρι, με το πείραγμα, δημιουργούταν μια ατμόσφαιρα, φωνάζανε το λιράρι το χωριανό εκεί, το είτε επαγγελματίες, είτε κακότεχνος, είτε καλότεχνος, και έβλεπες και διασκεδάζανε 24 ώρες, 30 ώρες. Γιατί δεν υπήρχε ένα άλλος τρόπος διασκέδασης. Και εγώ σαν μικρό παιδί, εκεί που γαλουχήθηκα μέσα στο καφενείο, μέσα στο χώρο, και από μικρό παιδί σαν σφουγγάρι έπαιρνα όλα αυτά τα πράγματα, τις εκφράσεις των ανθρώπων, τις φωνές τους, το τραγούδισμά τους, την ποίηση της μαντινάδας και την κίνηση καμιά φορά που θα χορεύγανε. Και όλα αυτά μαγνητοφωνότανε και φωτογραφιζότανε. Και στην πορεία Έτυχε εγώ από μικρό παιδί να πιάσω τη λίρα, από 7 χρονών να μου πάρει ο πατέρας μια λίρα, η οποία την έφτιαξε ένας κακότεχνος, μαραγκός, δεν ήταν κατασκευαστής οργάνων. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν και χορδές που βάζουμε σήμερα στα όργανα. Ήταν αντερένιες από άντερο χορδές. Ναι, αυτή τη λίρα πρωτόμαθα. Και παίζοντας από 7 χρονών μέχρι 8,5-9 χρονών, είχα σχηματίσει πολλές μελωδίες που τις μεταφέρανε οι άνθρωποι εκεί που είχαν ζήσει τον παππού μου και τον αδερφό του παππού μου που έπαιζε και αυτός λίρα και ο προπάπους μου. Και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά οι μελωδίες που εκφραζόταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Και αποτυπωνόταν και εγώ εξετύπωνα στη λίρα, ας πούμε, αυτές τις μελωδίες.
Εσάς ποιος σας έμαθε λίρα?
Αυτό που ανέφερα ακριβώς, από μόνος μου.
Από μόνος
έβλεπα στις παρέες.
Αν κατάλαβα καλά.
Ναι, έβλεπα στις παρέες που παίζανε οι λιράριδες ή οι γλεντιστάδες και πώς πιάνουν το δοξάρι, πώς κορδίζουν τη λίρα, πώς αλλάζουν τη χορδή, πώς ανασπάσει η χορδή, πώς βάζαν τη ρετσίνη στο δοξάρι. Και αυτό το εμπεδώνει σιγά σιγά. Γιατί έτσι είναι και η παράδοση.
Τις έχετε τις λύρες, την πρώτη σας λύρα, αυτή που λέτε, που δεν είχε τις χορδές που έχουν τώρα οι λύρες?
Δυστυχώς όχι. Λύρα μου δεν την έχω και είναι κρίμα. Πολλές φορές το έχω αναφέρει που δεν είχα τότε τις
γνώσεις.
Πού
να το φανταστείτε.
Ναι, πού και πού να το φανταστώ την εξέλιξη του χρόνου και ξέρω εγώ. Και πραγματικά ήταν ένα λυράκι το οποίο ήταν κακότεχνο. Ήταν ένας μαραγκός ο οποίος δεν είχε φτιάξει ποτέ του λύρα. Με στριφτάλια ξύλινα. Και μάλιστα θυμάμαι, ας πούμε, άμα ξεκούρτιζε, βάζαμε σάλιο για να πριστεί το ξύλο να μην ξεκουρτίζει.
Πω πω. Ναι,
ωραίες
αναμνήσεις. Εσείς 12 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν πια επαγγελματίας μουσικός.
Πραγματικά στα 9 μου χρόνια, στα 9 περίπου και κάτι, ο πατέρας μου είδε την εξέλιξη που είχα και μπήκε στο Ηράκλειο και μου πήρε μια πολύ καλή λίρα, επαγγελματική λίρα. Από ένα συγχωρεμένο αγριμάκι, ο οποίος ήταν πολύ τεχνίτης στα όργανα, και πραγματικά ήταν κάτι που για μένα ήταν σαν να μου χάρισες δεν ξέρω τον κόσμο. Αλλά αυτό το πράγμα, Παυλίνα μου, δεν μου είχε φύγει ποτέ από στη ζωή μου. Αυτά τα παιδικά χρόνια, εκείνης της περίοδους, που πήγαινα στο δημοτικό, ξέρεις, όλα τα παιδάκια, σχολούσαμε, πήγαινα, επετούσα την τσάντα και έπιανα τη λίρα. Μετά βέβαια που μεγάλωσα λίγο, κατάλαβα τι ήταν αυτό. Ήταν να καλύψω το παιδικό παιχνίδι, αλλά παράλληλα και ένας ερωτισμός που δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ τότε.
Δηλαδή?
Ερωτισμός με το όργανο, με τη λίρα.
Ο πρώτος σας έρωτας, ας πούμε.
Πραγματικά. Και συνέχισε και μέχρι σήμερα να υπάρχει αυτός ο έρωτας, με συνειδητά πλέον αναλύοντάς το τι είναι και ξέρω εγώ.
Ποια στοιχεία εκείνου του μικρού Βασίλη νιώθετε ότι κουβαλάτε ακόμα και ότι έχουν σωθεί στο χρόνο?
Αυτά που εγώ προσπάθησα να διασώσω ήταν στάση ζωής πολλών πραγμάτων, τα οποία μου τα μεταλαμπαδιάσανε αυτοί οι άρχοντες, οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, του βουνού, της γεωργίας και ξέρω εγώ, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα μεγαλείο ψυχής, ήταν καλλιεργημένοι με ένα πολύ εμπλουτισμένοι με την ευγένεια, με την καλοσύνη, με την μεγαλείο ψυχής, με δοτικότητα, με απλότητα και ένα αξιοσέβαστο περιβάλλον, το οποίο υπήρχε μια ιεράρχηση πραγμάτων. Αυτά λοιπόν προσπάθησα και περάσανε μέσα μου πολύ έντονα αυτά, και όταν εγώ έφυγα 12 χρονών για να ανοίξω τα φτερά μου, να φύγω από το χωριό και να ψάξω σαν παιδί, ας πούμε, ένα καλύτερο, μια καλύτερη πορεία, ένα μέλλον και ξέρω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι με ακολουθούσαν πάντα, και εντός και εκτός Ελλάδος και εκτός Κρήτης. σαν να ήταν οι θεματοφύλακές μου. Και μέχρι σήμερα τους έχω στη μνήμη μου πολύ έντονα αυτούς τους άρχοντες, αυτούς τους ανθρώπους που σαν τους έχω μπροστά μου και να εξιστορούνται ιστορίες εποχών πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σκληρές καταστάσεις, αλλά με ένα μεγαλείο ψυχής και μια αρχοντιά και μια ξέρεις. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτά εύκολα.
Πέρα από τον βιωματικό τρόπο που μάθατε όσα ξέρετε, μέσα από τις ιστορίες, μέσα από όσα παρατηρούσατε, από όσα ρουφούσατε, σας φουγκάρι και βλέπατε, υπάρχει κάποια συμβουλή που σας έδωσε ένας από όλους εκείνους που κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν πάτε και τη θυμάστε σαν τώρα, μπορεί σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι καλλιτεχνικό?
Ο πατέρας μου, λοιπόν, όταν εγώ τέλειωσα το δημοτικό, προσπαθούσε να με προχωρήσουν στα γράμματα, αλλά εγώ ήμουν πλέον για την εποχή εκείνη, ήμουν καταρτισμένος πολύ καλά καλλιτεχνικά να διευθετήσω και να διεκπαιρώσω κοινωνική εκδήλωση, όπως πραγματικά μου αναθέσανε. Το πρώτο πανηγύρι στο χωριό δίπλα στα Σύσαρχα, της Αγίας Παρασκευής. Αμέσως μετά σε ένα γάμο στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο στη Γούρνες.
Πού ήσασταν παιδάκι?
Ήμουν 12 χρονών. Αυτό ήταν μια, έτσι, ο κόσμος το βλέπε σαν φαινόμενο, σαν κάτι έκπληξη για αυτούς. Και παράλληλα μου εμπεριστευόταν και πραγματικά διευθετούσα το γλέντι χωρίς να υπάρχει κάτι πιεστικό, κάτι αυτό. Λοιπόν, είδε ο πατέρας μου ότι δεν μπορούσε να με προχωρήσει. Εγώ είχα την τάση στη λύρα, στο όργανο να φύγω. Και όταν είδε ότι δεν μπορούσε πλέον, σου λέει το παιδί, άστο να προχωρήσει από το όπως νομίζει. Όταν είδε ότι δεν μπορούσα να γυρίσω και δεν πήγαινα στο χωριό να συνεχίσω στο σχολείο με το δάσκαλό μου που αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να με βοηθήσει, γιατί είχαμε στέρηση οικονομική, οικογένεια, πολύ μελής οικογένεια, 9 παιδιά, και έβλεπε ο δάσκαλός γιατί με αγαπούσε και ήθελε, ζητώντας τον πατέρα μου, του λέει εγώ θα τον βοηθήσω δωρεάν να του κάνω...
Το είχα διαβάσει
ναι,
αυτό.
Ναι. Παρ' όλα αυτά έκανα 8 μέρες, θυμάμαι. Έφυγα. Όταν είδε λοιπόν ο πατέρας μου ότι δεν μπορούσε να είναι αυτό, μου λέει, παιδί μου, αφού θες να ακολουθείς αυτό το δρόμο, με την ευχή μου, κάνε φίλους, λεφτά μη γάμεις.
Πανέμορφο.
Αυτό δεν το ξέχασα ποτέ μου.
Ναι.
Και είναι...
Πανέμορφη.
Και ένας πάλι θείος μου, ξάδερφος του πατέρα μου, ο οποίος 7-8 χρονών περίπου, που έπαιζα τη λύρα και έβλεπε την έκφραση που έκανα, που εγκλεντούσε με τον παππού μου αυτή. Ο παππούς μου πέθανε του 35, εγώ δεν τον έφτασα, πέθανε 55 χρονών, και βλέπανε στο πρόσωπό μου την έκφραση και τις αντιδράσεις που έκανα παίζοντας σε προέκταση τον παππού μου. Και ήταν το πρώτο χάρισμα, μπαξίσι που λέμε στην Κρήτη, τυχερό.
Ναι.
Και έχει βγάλει από το σακουλάκι, από το στήθος του, είχαν τότε το πορτοφόλι σαν σακουλάκια. Και βγάζει το πεντάρικο. 5 δραχμές χάρτινες, πεντάρικα τα λέγανε. Και βγάζει το πεντάρικο και μου το βάζει μπαξίσι και με φιλεί και μου λέει με την ευχή μου, παιδί μου. Αυτά δεν μπορούν να φύγουν εύκολα.
Τη σχέση σας με τη φωνή σας, με τη λύρα, το κατάλαβα. Αλλά τη σχέση σας με τη φωνή σας, πότε την καταλάβατε?
Από μικρό παιδί.
Ταυτόχρονα.
Να το πούμε και σαν θράσος και σαν αυτό. Από μικρό παιδί.
Άρα παίζατε και τραγουδούσατε.
Ναι, παίζα και τραγουδούσα. Αφού έπαιζα στα παιδιά 11 χρονών, στην ηλικία μου, στην τάξη, και στη 12, στις γυμναστικές επιδείξεις, χορεύανε τα παιδιά, τα συνομιλικά μου και τα... Εγώ έπαιζα στις εκδραστικές επιδείξεις.
Συνάντησα έναν κύριο μεγαλύτερό σας τις προάλλες και του είπα ότι θα δω τον κύριο Σκουλά να κάνω μια κουβέντα. Αυτός ήταν πολύ μεγάλος. Και μου λέει, ο Σκουλάς μου λέει, όταν ήταν, μου λέει, μικρός και πρωτοβγήκε, ήταν, λέει, είχε τη φήμη της καλύτερης λύρας στην Κρήτη.
Αυτό το εκτιμά, ας πούμε, όσοι το βιώσαν, όσοι αυτό.
Το βίωσε.
Αλλά ναι, για εκείνα τα χρόνια ήταν, σου λέω, Παυλίνα, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή υπήρχε ένας θαυμασμός στο μη ανογιανό στοιχείο που έφυγε μετά από σε λίγο διάστημα στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Λασιθίου, μετά στο Ρέθυμνο, Χανιά και ξέρω εγώ. Και 14 χρονών ήμουνα και πρωτοταξίδεψα στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, με το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, με τον αείμνηστο το μεγάλο Μανιά, τον Νίκο Μανιά. Αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο από μένα, Λαούτο, πολύ καλό Λαούτο. Και το Λύκειο Ελληνίδων με προτείνει και πήγαμε με Ντακότα, το πρώτο μου ταξίδι.
Απίστευτο. Και εκεί παίξατε, τραγουδήσατε.
Ναι, τραγουδήσαμε όπως ήταν και όλα τα λύκεια της Ελλάδος, βέβαια ήταν εκεί. Δεν ήταν μόνο το Λύκειο Ηρακλείου, Ελληνίδων, όλα τα λύκεια.
Δεν χορέψατε.
Δεν μπορεί να χορέψει και να παίζει κιόλας. Ήταν ωραίες αυτές οι περιόδοι. Είμαι πολύ τυχερός που βίωσα αυτές τις μετακατοχικές καταστάσεις, τις σκληρές. Και η γενιά μας είναι πολύ τυχερή, γιατί ξεκινήσαμε με πολλές στερήσεις, με πολλές αυτές. Και μετά είδαμε τα ωφέλη που ερχόταν σιγά σιγά, την καλύτερη ευημερία του κόσμου και όλα αυτά.
Έχετε ζήσει τόσο πολλά πράγματα και στο πετσί σας πια ξέρετε ότι οι ανάγκες κάθε φορά είναι διαφορετικές. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ σημαντικό το τραγούδι να σε κάνει να ξεφεύγεις. Άλλο ότι ήταν σημαντικό να γλεντάς, να εκτονώνεσαι, να συγκινήσει. Όλα αυτά. Εσάς πιο πολύ τι σας αγγίζει? Όταν συγκινούνται, όταν χαίρονται και γλεντάνε?
Σε όλες τις εποχές υπάρχει αυτό το πράγμα με τη μουσική. Και περνάει πρώτα από σένα να συγκινηθείς, εισπράττεις και από κάτω τον κόσμο, χωρίς να σε παρακολουθεί, βλέπεις κάποια στιγμή παρατηρώντας και συγκινείται ενώ κουβεντιάζει και πηγαίνει μαζί σου κουνώντας τη γλώσσα του σώματος και παίζει η γλώσσα του σώματος μαζί με την κουβέντα που κάνει με τον φίλο του, με το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν το πιάσει η μελωδία και ξέρω εγώ, αυτό σαν να σου παίζει χιλιάδες παλαμάκια.
Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου αυτό.
Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό.
Μόνο και μόνο που έχετε την ικανότητα αυτό να το παρατηρήσετε και να μην πείτε αυτοί μιλάνε. Να πείτε, όχι, αυτός ενώ θέλει να μιλήσει, σιγοτραγουδάει, συνδέεται εκείνη την ώρα.
Η κουβέντα που κάνει με τον συνομιλητή του, τον βλέπει στη γλώσσα του σώματος και πάει με το ρυθμό.
Και είναι μαζί σας.
Και είναι μαζί σου.
Απίστευτο.
Αυτό το έχω βιώσει στα μαγαζά που είχα στο Ηράκλειο χρόνια, γιατί παρατηρούσα τα πάντα. Και το εισέπρατα αυτό, και αυτό ξέρεις είναι το μεγαλύτερο χειροκρότημα και το μεγαλύτερο, ξέρεις, χωρίς να σε κοιτάζει, χωρίς να σου παίζει παλαμάκια. Το βλέπεις και λες τώρα είμαι μέσα στην ψυχισμό του, είμαι μέσα και ταξιδεύω μαζί.
Άρα η εμπειρία σας με τα μαγαζιά, ως μαγαζάρχη σε εισαγωγικά θέλω να πω, σας βοήθησε κιόλας να παρατηρείτε το κοινό?
Όχι πριν, και πριν όχι με τα μαγαζά, αλλά στα μαγαζά περισσότερο.
Ναι.
Γιατί 27 χρόνια στο Ηράκλειο μαγαζά, από 7 μήνες το χρόνο, χωρίς δραπώ. Και ήμουνα μόνος μου, λιράρης και τραγουδιστής, και στις περισσότερες σεζόν η επιχείρηση δική μου. Δηλαδή τα περισσότερα χρόνια ήταν επιχείρηση δική μου. Έτσι λοιπόν έβλεπα το κοινό, καταλάβαινα από την περπατησιά του τι ρυθμό έχει.
Αυτό εννοούσα.
Καταλάβαινα, γιατί πριν να ανοίξουμε και πριν πάω στρατιώτης, είχα γυρίσει σχεδόν το 70% στην Κρήτη στα χωριά. Και δεν υπήρχαν τότε τα αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα δεν υπήρχαν, γιατί μέσα μόνο κανένα ραδιόφωνο της ΕΡΑ τότε, της ΕΡΤ. Και έτσι έβλεπες τις προφορές του κάθε τόπου, της κάθε επαρχίας, του κάθε νομού, του κάθε χωριού. Και όταν άνοιξα τα μαγαζά και ερχόταν παρέες από όλη την Κρήτη, μεμονωμένοι παρέες, και θέλανε να χορέψουν, σε όσα χωριά είχα επισκεφτεί, από το χορό, την προφορά του σώματός τους, τους έλεγα είστε από το τάδε χωριό.
Αλήθεια.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει να κάνει και με ένα δικό σας ταλέντο.
Ναι, ναι.
Στις φυσιογνωμίες και στην αντίληψη.
Ναι, Παυλίνα μου. Αυτό ειλικρινά. Και μετέπειτα, ας πούμε, μπήκαν οι σχολές χορούς και μετά καταλάβαινα από ποια σχολή χορού ήταν ο χορευτής. Ταιριαζόμενος από το χορό διδάσκολο.
Απίστευτο.
Ναι, ειλικρινά σας το λέω αυτό.
Το πιστεύω. Ναι. Τα τραγούδια τότε πώς μαθευόντουσαν, δηλαδή από τα πανηγύρια, φαντάζομαι, σωστά το λέω. Δηλαδή έγραφε κάποιος ένα τραγούδι στο δικό του το χωριό, το οποίο το αγαπούσαν πολύ οι συντοπίτες του.
Υπήρχαν και παλιά τραγούδια τα οποία αναβιωνόταν από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη ή από απλό άνθρωπο σε
από στόμα σε στόμα.
Υπήρχε βέβαια η ποίηση, η μαντινάδα, και οι μαντινάδες καταλάβαιναν μέσα από το λεξιλόγιο από ποια περιοχή ήταν γραμμένες.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Ήξερα μαντινάδες, αν μου λέγες μαντινάδες θα σου έλεγα είναι από την τάδε περιοχή.
Ποια μέρη, ας πούμε, της Κρήτης έχουν τις πιο χαρακτηριστικές, το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ομιλίας στις μαντινάδες που έχετε παρατηρήσει?
Εγώ γαλουχήθηκα στο χωριό με παλιές μαντινάδες, με παλιούς γλεντιστάδες, του χωρού μου και του παππού μου μαντινάδες, που είχαν οι ίδιοι δημιουργήσει μέσα εκφράζοντας τα συναισθήματά τους, την καθημερινότητά τους, την πικρία τους, τον πόνο, τον ερωτισμό τους και τη θλίψη και το θάνατο ακόμα μελοποιούσαν και εκφραζόταν.
Και τα
μυρολόγια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά όλα εγώ είχα ένα καλό. Είχα ένα μαγνητόφωνο, σαν μαγνητόφωνο. Ό,τι μ' άρεσε καταγραφότανε. Και μπορώ να διεκδικήσω στην Κρήτη τις μαντινάδες, να λέω μαντινάδες δύο μέρες χωρίς να πω μια-δυο φορές. Τις καθιέρωσα εγώ.
Αλήθεια?
Ναι, τις μαντινάδες τις καθιέρωσα εγώ στην Κρήτη να λέγονται με χηματικός ώρες μαντινάδες. Με το ένα θέμα και να ακολουθεί το άλλο και να μην έχεις...
Αλήθεια. Ναι. Ήμουνα μια φορά στο καφενείο σε εσάς και είχε ξεκινήσει ένα τέτοιο σκηνικό όπου ξεκίνησε ο Βασίλης ο Δραμουντάνης να λέει μια μαντινάδα και μετά συνέχιζε κάποιος άλλος, συνέχιζε κάποιος άλλος.
Απαντούσε ο άλλος το ίδιο θέμα και μετά...
Και περάσανε δύο ώρες. Εγώ αυτό δεν το είχα ξαναδεί ζωντανά να συμβαίνει.
Αυτό παλαιότερα, ας πούμε, γινόταν γιατί σου λέω την τύχη να γλεντήσω με πολύ παλιούς καλούς γλεντιστάδες και ποιοτικές, ποιητικές... μαντινάδες, ναι, ναι, ποιήσεις και ξέρω εγώ. Το Ηράκλειο ήταν για ένα χωριό εδώ, οι Κορφές, mm-hmm. που είχε τρομερούς μαντινάδολόγους. Και είχα και ένα συγγενή από εκεί, ο οποίος και αυτός ήταν τρομερός μαντινάδολόγος. Και ένας γιατρός, Μανταλένιος, ο οποίος ήταν πνευμονολόγος, ο οποίος είχε δημιουργήσει την πνευμονολογική κλινική, ο πρώτος στο Βενιζέλιο. Mm-hmm. Μετά το 50. Αλλά ήταν τόσο μερακλής, τόσο δημιουργός σε μαντινάδες, που αυτές τις μαντινάδες τις κράτησα εγώ.
Στο μυαλό σας ή τις καταγράψατε?
Στο μυαλό μου.
Στο μυαλό σας.
Ποτέ δεν έγραψα μαντινάδα. Στο μυαλό μου πάντα. Ναι. Ό,τι μ' άρεσε το απορροφούσα σαν σφουγγάρι. Και στην πορεία μετά μου βγαίνανε. Παίρνοντας το ερέθισμα μέσα στους χώρους του μαγαζού ή στο γλέντι που έκανα στα χωριά που πήγαινα, να παίρνεις την εικόνα εκείνη τη στιγμή και εκεί απάνω δημιουργούσες. Σου βγαίνανε σαν κρίκι-κρίκι.
Ναι.
Και μάλιστα σε ένα χωριό είχα πάει μια φορά στην Καλαμάφχα, δύο βράδια δεν μου παραγέρνανε τίποτα άλλο μαντινάδες.
Και λέγατε, ήταν αστήρευτο. Λέγατε.
Και θυμόμουν αν μία μαντινάδα την είπα δύο φορές. Και αν την έλεγα δύο φορές, την έλεγα για να συνδέσω το επόμενο θέμα. Και ενώ ήξερα ότι την είπα, την έλεγα για να συνδέσω το άλλο θέμα, να υπάρχει μια ροή.
Και δημιουργούσατε κιόλας εκείνη την
Εγώ μαντινάδες όχι.
Όχι,
όχι, όχι.
Απλά τις θυμόσαστε.
Απλώς θυμόμουν.
Απίστευτο μου.
Απλώς θυμόμουν, ναι.
Μια φορά είχα ακούσει ότι ήσασταν 18 ώρες ακίνητος. Ακίνητος, παίζατε μουσική δηλαδή, αλλά ήσασταν σε κάποιο γλέντι.
Σε γάμο στα Νόγια.
Σε γάμο στα Νόγια.
Οι γάμοι στα Νόγια, οι παραδοσιακοί, ήταν ώρες ατέλειωτες. Κρατούσαν και δύο μέρες, αλλά να παπαρεί την ύφη, να πάρει τα πρωτιά πρώτα, την ύφη, το γαμπρό να προσταθούν και μετά στο γλέντι. Μετά από το πρωί τη Δευτέρα να πηγυρίσουν τα καφενεία, να πάνε στα σπίτια. Και το βράδυ πάλι το έθιμο να πάνε στο γαμπρό να τον πειράξουν και ξέρω εγώ τι.
Ναι.
Λοιπόν, οι περισσότερε ώρε που κάθισα σε καρέκλα, αυτό κρατούσαν 13, 14, 15, 16 ώρε. Σε ένα γάμο κάθισα 18 ώρες χωρίς να κατεβώ από την καρέκλα. Αλλά και στις άλλους γάμους δεν κατέβαινα ποτέ.
Απίστευτο.
Ποτέ. Συνεχόμενες ώρες.
Απίστευτο. Και για να ρωτήσω
για
την Ελένη που είναι εδώ μαζί μας. Εσύ, που είσαι η νέα γενιά, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ώρα που έχεις υπάρξει στη σκηνή με τον κύριο Σκουλά.
Και 9 ώρες, ναι.
Έχει συμβεί 7 και 9 ώρες στο σήμερα.
Ναι.
Πω, σε τι περιεχόμενο, σε
ήταν
τι πλαίσιο.
Πάλι, πάλι, ναι, στο μαγαζί.
Στο μαγαζί, δούλωσε πάλι Ανώγιανο. Στον χώρο μας.
Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Αν επιστήριο τώρα, ο Ανδρέας ο παπάς που παίζει μουσικός.
Ναι.
Πολύ φίλο. Παίζει πάρα πολλά έργα δικά μου. Και κριτικά και έντεχνα. Σε δίσκους, τον κάλεσα να παίξουμε σε ένα γάμο στο Περαχώρι, εκεί που έχει έρθει στο καφενείο του πατέρα μου.
Ναι, ναι.
Έξω στην πλατεία. Και τον κάλεσα να παίξουμε μαζί σε γάμο. Έχουν περάσει 13 ώρες χωρίς να κατέβουμε κάτω.
Παναγία.
Του λέω, Ανδρέα, κατέβα εσύ. Εγώ δεν κατεβαίνω. Έχω συνηθίσει. Με τίποτα δεν κατεβαίνω. Ούτε για τουαλέτα. Και γυρίζει και μου λέει: Βασίλη, δεν κατεβαίνω. Εγώ γουστάρω, μου λέει. Τι βρίσκω, μου λέει εδώ πέρα. Μου λέει: Και εμείς, μου λέει, στα πανηγύρια μας. Εγώ, ώρες ατέλειωτος. Δεν κατέβηκε ούτε ο Ανδρέας. Περάσαμε 15 ώρες, 16.
Άρα είναι και ένας τρόπος να τιμάτε τους ανθρώπους που σας έχουν επιλέξει για την προσωπική τους, την πιο σημαντική τους στιγμή.
Ίσως και αυτό, αλλά ήταν κάτι που εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή, περνούσε η ώρα. Απορροφόμουν με το κοινό 1000 άτομα, 1500 άτομα. Να βλέπεις να χαίρονται, να βλέπεις να χορεύουν. Ο ένας μια παρέα μετά, η άλλη παρέα, η άλλη το. Και ξέρω εγώ, υπάρχει ένα λυσιβερίσι που δεν υπάρχει χρόνος εκείνη τη στιγμή. Να σκεφτείς και να πεις ότι.
Ναι.
Τελειώνοντας, βέβαια, το σώμα είναι κουρασμένο.
Βέβαια, εξουθενώνεστε.
Ο ψυχισμός του κόσμου είναι πολύ ευχάριστος.
Ελένη, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα, το πολύτιμότερο που έχεις πάρει εσύ από τον κύριο Σκουλά όσο είσαι δίπλα του?
Καθημερινά παίρνω πολλά μαθήματα από τον κύριο Βασίλη. Θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Η ευγένεια και η διαχείριση των καταστάσεων είναι μάστορα στη διαχείριση καταστάσεων.
Αλήθεια?
Νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα του ταλέντα μετά από τη μουσική.
Αλήθεια, αυτό είναι πολύ σπάνιο στους καλλιτέχνες.
Μετά από κάποια σκηνικά, στις αρχές που ήμουνα μαζί του, που τον γνώριζα σαν άνθρωπο, συνεργαζόμασταν κάποιο καιρό, μετά από κάποια σκηνικά κατάλαβα τι είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς είναι ένας άρχοντας και ξέρει να διαχειρίζεται την κάθε κατάσταση και στιγμή.
Άρα έχεις δει μέσα από τον κύριο Σκουλά το νούμερο ένα εργαλείο στη διαχείριση, ας πούμε, των καταστάσεων. Ποιο είναι?
Θα βάλω πρώτο το χιούμορ και το σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό και την ψυχραιμία για να διαχειριστεί μια κατάσταση και να πάει να την ξεπεράσει.
Και να πάει παρακάτω.
Ναι.
Θυμάσαι κάποιο σκηνικό αμήχανο σε κάποια σας παράσταση, όχι κάτι τρελό, από το να χαλάσει ο ήχος ξαφνικά, να ξεχάσεις κάποια λόγια, να ξεχάσεις κάποιος άλλος κάποια λόγια.
Εκεί υπάρχει μόνο χιούμορ.
Εκεί υπάρχει μόνο χιούμορ.
Ναι, και πολλές φορές γίνεται ακόμα πιο αμήχανο, γιατί εκεί που μου έχει τύχει να ξεχάσω λόγια,
ναι,
και να γυρίσω λίγο στους συνεργάτες ή στον κύριο Βασίλη να... Και αντί να πάρω τη βοήθεια, να πάρω κάτι που θα με κάνει να γελάω
από το μικρόφωνο.
Άλλο ένα λεπτό. Και, δηλαδή, υπάρχει πάντα το χιούμορ και η ψυχραιμία σε ό,τι και αν συμβεί. δεν συμβαίνουν πράγματα άσχημα ή να νιώσουμε ανασφάλεια.
Όχι, τέτοια εννοώ. Σε αυτά, τύπου είναι και της παρέας, ας πούμε.
Γελάμε πάρα πολύ σε αυτά.
Εσείς...
Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
Περνάτε πάρα πολύ ωραία.
Και αλίμονο, πάνω εκεί πρέπει να έχεις μια αγαστή σχέση, να είσαι ευδιάθετος. Ξέχνα το, εντάξει, το τραγούδι, το μουσικό θα παίξει. Δεν. Τώρα αν χαλάσει ένα μόνιτορ, αν χαλάσει ένα μικρό, και τι έγινε.
Δεν έγινε και τίποτα.
Δεν έγινε και τίποτα. Έχω πάει σε συναυλία και το μόνιτορ μου δεν έπαιζε.
Ναι.
Ήταν κλειστό. Εγώ τραγουδούσα. Με διαφέρει. Είχα την αίσθηση του εξωτερικού χώρου.
Το εσωτερικό μόνιτορ δεν έπαιζε. Ναι, τα ηχεία έξω
τα ηχεία παίζανε. Σε κάποια φάση μου λέει έχει περάσει το μισό πρόγραμμα. Και λέει στον ηχολήπτη ο Γιώργος, ο Νικηφόρος Ζερβάκης.
Το ξέρω.
Είμαστε μαζί. Ναι. Φωνάζει τον ηχολήπτη με τρόπο που τραγουδούσε και λέει το μόνιτορ δεν παίζει. Και έπαθε την πλάκα του ηχολήπτη που ήταν κλειστό.
Και που δεν είπατε και τίποτα εσείς.
Δεν χρειαζόταν να πω. Να πω τι. Σταματώ, φτιάξουμε το μόνιτορ και ξέρω εγώ. Όχι.
Η φωνή σας δεν κλείνει.
Όχι. Αυτό έχω την αίσθηση σαν να έχω μόνιτορ από κάτω. Του ναι. εξωτερικού χώρου. Δεν με απασχολούσανε. Διότι είχα την τύχη να ακούσω γυμνό τον εαυτό μου χωρίς τεχνολογία τότε. Και παίζαμε στη μέση. Όπως λένε, σαν το λιράρι έκατσες. Παίζαμε στη μέση του χώρου, του πίστας, και χορεύανε γύρω μας οι χορευτάδες. Δύο όργανα. Κάναμε καντάδες στο χωριό, στα στενά μέσα, και ακούγες το αντιχείο. Το σπιθιόν, ξέρεις, στους τοίχους που ήταν στενό το... Και αλλάζανε οι ήχοι όταν φάρδαινε το στενό, όταν εστέλευε το στενό και έβλεπες... Και αυτή ήταν αποτυπωμένη μέσα μου αυτή η ήχη.
Ναι.
Και η τεχνολογία τη χρησιμοποίησα πολύ αργά. Και έλεγα αυτό ένα μηχάνημα το οποίο να σου μεταφέρει το μήνυμα κάποια μέτρα.
Ναι.
Αλλά να το μεταφέρει λιγότερο αλλοιωμένο. Αλλοιωμένο θα υπάρξει.
Mm.
Αλλά λοιπόν δεν με απασχολούσε ποτέ αυτό.
Ναι.
Δεν έχανα το γιατί άπαξ και χάσεις εκείνη τη στιγμή
τη ροή, τη μαγεία, ναι, όλο ναι.
Πες ότι δεν υπάρχει μηχάνημα. Τραγούδα
ναι.
Θα βγει. Αυτό που θα βγει.
Τι πιστεύετε? Είναι αμήχανο να απαντάνε οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Το ξέρω. Αλλά δεν γίνεται, είστε τόσο παρατηρητικός που θα το έχετε προσέξει. Γιατί πιστεύετε ότι σας αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος?
Δεν ξέρω, έχουν κρίνει την πορεία μου όλοι οι στάσεις ζωής.
Η στάση ζωής, κύριε Σκουλάκη, εγώ ναι, αυτό θα πω.
Ναι, αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Καταρχήν δεν αθέτησα το λόγο μου ποτέ. Ποτέ.
Μόνο στη μουσική ή και στη ζωή?
Και στη ζωή με την έννοια που δηλαδή, υπόσχεσαι να πας κάπου. Έτσι. Που υπήρχαν ευκαιρίες που πολλές φορές πήγα τζάμπα κάπου. Γιατί είχα υποχρέωση, είχα φίλο και ξέρω εγώ. Και έτυχε στην πορεία ένα άλλο, μια άλλη εκδήλωση που θα βγάζα αρκετά λεφτά. Mm. Πολλά. Μιλάμε για λεφτά. Θα μπορούσα να στείλω κάποιον άλλο εκεί που δεν θα πήγαινα τζάμπα και να πάω τα πλέον. Όχι. Έδωσα την υπόσχεση σε αυτόν που θα πάω τζάμπα. Θα πάω. Γιατί αυτό μαθαίνεται. Γιατί έχεις τους συνεργάτες, θα το μάθουνε. Κάποια στιγμή θα φύγουν οι συνεργάτες. Για διάφορους λόγους. Θα το εκφράσουνε. Έλα μωρέ, εντάξει, έβγαινε καλύτερο γλέντι ή περισσότερα λεφτά και πήγε στα περισσότερα λεφτά.
Πιστεύετε ότι αυτή...
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα τα άλλα πράγματα.
Πιστεύετε ότι αυτή η γενναιοδορία, δηλαδή όταν δίνουμε πράγματα, η ζωή το φέρνει έτσι που να παίρνουμε κιόλας παραπάνω?
Πρέπει να δίδεις και να παίρνεις. Δηλαδή, εγώ τώρα, όπως είπαμε την αρχή, για τα νέα παιδιά, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα. Οι αγωνίες μου από πολύ νωρίς είχα οριμάσει και σκεφτόμουν το μέλλον της επόμενης γενιάς. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι θα παντρευτώ. Mm. Και παντρεύτηκα πολύ νωρίς, 24 χρόνια. Όριμος πλέον, θα κάνω οικογένεια. Τα παιδιά μου, ποια κοινωνία θα βρουν να γαλοχηθούν και να πορευτούν? Με ποια πρότυπα, με ποιο τρόπο? Πέρα από το μουσικό, πέρα από την... αλλά στάση ζωής. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό που εγώ έβρικα από τον παππού μου, τον πατέρα μου. Όπως σου είπα από την αρχή, για τον παππού μου που έπαιζε λίρα, εισέπρατα Από μικρό παιδί, από 12 χρονών που μπήκα στο Ηράκλειο και πήγαινα εδώ στο Μαλεβίζι, που ο παππούς με ερχόταν από το Ανόγια με το άλογο στα χωριά και πήγαινε και παίζει τη λύρα. Και πέθανε το 35, εγώ δεν τον έφτασα. Επήγαινα στα χωριά σαν μικρό παιδί, 12, 13, 14, 15. Και βλέπανε πως έπαιζα τη γλώσσα του σώματος, πως τραγουδούσα τις μαντινάδες του παππού μου, ας πούμε, και ξέρω εγώ. Και ερχότανε και μου λέγανε από πού είσαι, από τα Νόγια. Πώς λέγεσαι, Βασίλης Σκουλάς. Ο Μιχαλιός τι σου ήτανε, παππούς μου. Και να με αγκαλιάζουν, να με φιλούνε. Και να με φιλοξενούν στο σπίτι τους, να με παίρνουν με το ζόρι στο σπίτι. Που υπήρχε στέρηση παυλίνα τότε. Δεν υπήρχαν τα γλέδια και τα εύκολα λεφτά τότε. Και να, από τη στέρηση τη δική τους, των παιδιών τους, εξωρώ να μου προσφέρουν μία ελιά, ένα κομμάτι τυρί, ένα κομμάτι ψωμί. Και η αγάπη που βλέπανε στο πρόσωπό μου σε προέκταση του παππού μου. Ευτυχώς πολύ νωρίς το ανάλυσα και έλεγα ότι εδώ δεν έχεις δικαίωμα να παρεκκλίνεις τώρα. Γιατί ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, αλλά και ο πατέρας μου, μου αφήκανε μια παρακαταθήκη. Μου αφήκανε ταυτίζοντάς τα με λεφτά που βάνει στην τράπεζα να εισπράττει τις στόκους. Εισέπρακτα αυτούς τους στόκους που ήταν άλλης μορφής. Γι' αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα, το μεγαλύτερο ίσπραξη που έλαβαινα στην πορεία μου. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από τη σκέψη μου και από το μυαλό μου. Και μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω στα νέα παιδιά να δώσω ό,τι μπορώ. Δηλαδή είμαι ανοιχτός πάντα. Ό,τι μπορώ να πάρουν τα νέα παιδιά. Γιατί και αυτά θα καλογηθούν με τη γενιά τους.
Προέκυψε στα χρόνια που τραγουδάτε και παίζετε μουσική να παρασυρθείτε από ευκολίες? Δηλαδή να σας κάνω μια πρόταση σε κάτι που δεν σας αντιπροσωπεύει και να πείτε εντάξει, εδώ τα χρήματα είναι καλά, η εποχή το σηκώνει, θα το κάνω, και να το μετανιώσατε μετά.
Ευτυχώς που δεν ενέδωσα ποτέ μου με πολύ μεγάλο κόστος οικονομικό. Δεν με διέφερε ποτέ. Και αυτό ο κόσμος το έχει μάθει, το ξέρει. Αναφέρω στη βιογραφία μου τώρα
αυτό
που μιλάμε πάρα πολλά περιστατικά τέτοια με πολύ κόστος, ακόμα και χρηματικό, αλλά ακόμα και στον καλλιτεχνικό χώρο που έχω αρνηθεί πράγματα τα οποία δεν εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν με εκφράζουν. Το έστιχτο πρέπει να... Εγώ το έστιχτο με οδηγούσε, αλλά παράλληλα όλα αυτά που προανέφερα από τους προγόνους μου, από τους γονείς μου, από το περιβάλλον και οι αυχές. Άρα λοιπόν δεν ήθελα να ενδώσω. Δεν μπορώ να αναφέρω ορισμένα πράγματα, αλλά που σας λέω ότι...
Στη βιογραφία σας τα λέτε...
Ναι, στη βιογραφία μου αναφέρω.
Με ονόματα τα πάντα.
Ναι, αναφέρω.
Όπου θα τρέξω να την αγοράσω αυτή τη βιογραφία.
Ναι, αναφέρω μερικά περιστατικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αλλά και είχα αυτή τη στάση, αυτή την τέτοια. Και διαχρονικά ο κόσμος δεν κρύβεσαι.
Το αναγνώρισε.
Δεν μπορείς να κρυφτείς. Και δεν το έκανα για να εισπράξω αναγνώριση. Όχι. Ήταν ο εαυτός μου αυτός. Ήταν ο εαυτός μου. Δεν το έκανα για να επιβραβευτώ. Όχι.
Ναι.
Αυτό με ικανοποιούσε, γιατί από μικρό παιδί εισέπραξα την αγάπη, την εκτίμηση του κόσμου. Τη θαρπορή. Νόμιζα ότι τον πρόδιδα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Πολύ νωρίς αυτό το εμπέδωσα και λέω όχι. Δεν θα συμβιβαστώ.
Εσείς μεγαλώσατε και με τον Νίκο Ξυλούρη.
Όχι, τον Νίκο Ξυλούρη...
Ήσασταν δεύτερα ξαδέρφια.
Δεύτερα ξαδέρφια, την ίδια γειτονιά. Εγώ από μικρό παιδί, αυτός έφυγε, ήταν 10 χρόνια, 12, μεγαλύτερος από μένα.
Άρα δεν τον ζήσατε σαν
όχι,
παιδί.
Όχι, στο χωριό δεν τον είχα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Όχι, όχι. Τον Αντώνη περισσότερο, τον έζησα στο χωριό. Μεγαλύτερος, και αυτός 8 χρόνια ο Αντώνης από μένα. ο Νίκος είχε φύγει από τα Ανόγια, είχε μπει στο Ηράκλειο, εγώ ήμουν μικρό παιδί, έφυγα και εγώ 12, μετά όταν μπήκα 12 χρονών, συχνάζαμε στο ίδιο καφενείο, στο καμαράκι εκεί, στο Ανογιανό καφενείο. Και εκεί οι παππούδες μας ήταν αδέρφια, ήταν από τη μάνα του.
Αδερφές οι γιαγιάδες, αν δεν κάνω
λάθος. Όχι, όχι. Της μητέρας του ο πατέρας και του πατέρα μου ο πατέρας, αδέρφια, οποίοι παίζανε και δυο λίρα. Πολύ μεγάλη λιράδες. Και ο προπάπος μας λίρα.
Καλά, με τα Ανόγια γενικά δεν ξέρω τι γίνεται και έχετε μαζευτεί όλοι εκεί. Μου φαίνεται απίστευτο. Αλλά εσείς ήθελα να ρωτήσω, σαν μικρό ξαδερφάκι, είχατε τη συνειδητότητα τότε του μεγαλείου, ας πούμε, που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι καλλιτεχνικά, δηλαδή από τα ακούσματα της μαμάς σας?
Ναι, λιράρδες είμαστε, παιδί μου. Πηγαίναμε στα χωριά, παίζαμε μάλιστα, όπως έχει αναφερθεί και εγώ, και εγώ και όλοι οι παλιοί λιράρδες, και ο Καλομήρης τότε, που ήταν και αυτός πολύ μεγαλύτερος. Πηγαίναμε στα χωριά και μαθαίναμε τα ευρωπαϊκά της εποχής εκείνης, για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αν δεν τα παίζαμε, δεν μας καλούσαν.
Ήταν της μόδας τα ευρωπαϊκά.
Της μόδας, τα ευρωπαϊκά. Ταγκό, μποσα νόβα, τσατσά, Τσάρλστον, Φόξ. Όλα αυτά τα και, μαθαίναμε και με τη λίρα.
Τα τραγουδούσατε κιόλα.
Ορισμένα ναι. Ορισμένα τα τραγουδούσαμε. Ναι. Όπως τα τραγουδούσαμε τώρα. Δεν έχουμε πράγματα τα οποία να τα δείξουμε τώρα. Μαγνητόφωνα τότε δεν υπήρχαν.
Αναφέρεστε στην Κρήτη ή σε όλη την Ελλάδα?
Όχι, στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Και... στα χωριά εδώ, ειδικά στο Ηρακλείο.
Και πότε επανήλθανε τα κρητικά?
Μετά που πωλήθηκα. Αμέσως που ανοίξαμε τα μαγαζά. Κρητικό κέντρο διασκέδαση, δεν τα ξαναπαίξαμε ποτέ.
Δεν τα ξαναπαίξαμε.
Εγώ ειδικά και εντάξει και πολλοί άλλοι.
Αλλά ο κόσμος πότε σταμάτησε να ζητάει?
Από τότε.
Τα
ερχότανε βέβαια λόγω συνήθεια στα μαγαζά που είχα τα δικά μου και τραγουδούσα, ορισμένοι, ελάχιστοι, να παίξω κανένα ευρωπαϊκό ταγκό. Για ξέρεις. Λέω αυτά εδώ.
Τελειώσανε.
Στην πόλη μέσα τελειώσανε. Και μάλιστα το έλεγα. Ότι γράφει η ταμπέλα έξω, κριτικό κέντρο διασκέδασης. Είμαστε στην πόλη μέσα που υπάρχουν και δίπλα άλλα μαγαζά που έχουν τα ευρωπαϊκά. Έχουν το πιάνο μπάρι, έχουν αυτοί, ξέρεις. Επιλέγεις και πας. Τότε η ανάγκη της εποχής στα χωριά που περιμένανε το χρόνο, το πανηγύρι, οι τελικανίδες, οι κοπελιές να πάνε και να χορέψουν με ταξίδωνα και ξέρω εγώ, δικαιολογότανε. Ενώ στην πόλη μέσα όχι. Και έτσι τους έλεγα ότι εάν το παίξω εδώ μέσα, στο κριτικό κέντρο διασκέδασης που γράφει απ' έξω, πρέπει τη λίρα μου την πάρεις και να μου την ξαναδώσεις. Γιατί είναι η οροσιλία, είναι κάτι που δεν πρέπει.
Αν αποφασίσετε ότι θα ξεκουραστείτε, για πόσο καιρό έχετε κάνει τις πιο πολλές σας διακοπές, ας πούμε? Ένα μήνα, δύο?
Όχι, διακοπές έκανα πάντα όταν έπαιζα λίρα.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που δεν έχετε ακουμπήσει τη λίρα? Δεν λέω να έχετε αρρωστήσει, λέω να είστε καλά.
Είναι κάποιες φορές οι οποίες πραγματικά μέσα από την πολύχρονη, πολύ τέτοια βραδιές ολόκληρες, όπως ανέφερα προηγουμένως, 7 μήνες το χρόνο χωρίς ρεπό, αισθάνθηκα την ανάγκη κάποια στιγμή να πιάσω το μαντολίνο, αλλά στο χώρο στο μαγαζί, αλλά όχι ώρες που υπήρχε ο κόσμος που ήθελε να διασκεδάσει, να χορέψει και ξέρω εγώ.
Να μην παίξετε καμία μουσική, λόγω. Οι πιο πολλές μέρες που δεν έχετε παίξει μουσική.
Α, υπάρχουν μέρες, υπάρχουν.
Μία εννοείται. Υπάρχει μία μέρα. Αυτό εννοεί η Ελένη. πες κάτι πας να πεις.
Συνέχεια ακούμε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο διάστημα στη ζωή του.
Είναι αυτό, είναι μουσική.
Είναι αυτό. Το ότι θα περάσει κάποιο διάστημα ανάμεσα σε εκδηλώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός, γιατί είναι και πολύ επιλεκτικός και υπάρχουν διαστήματα, αλλά όχι να πει τώρα θα κάνω διακοπές και αφήνω τη λίρα. Δεν
γίνεται
νομίζω.
Αυτό.
Το έχετε κάνει ποτέ αυτό?
Όχι, βέβαια.
Ποτέ.
Αλλά είναι και, ξέρεις, οι προκλήσεις. Προσκλήσεις που παίρνεις από όλη την Ελλάδα, από ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργοί και συνέχεια μου στέλνουν τραγούδια να τερμινεύσω και ξέρω εγώ. Και αυτό είναι μια ασχολία την οποία πρέπει να εμπεδώσω, πρέπει να μπω στο τραγούδι, να δω, με εκφράζει, μου αρέσει. Θα μπορώ να το ερμηνεύσω, να του δώσω την δική μου φόρμα και να το πάρω και να αρέσει στον δημιουργό και κατ' επέκταση στο κοινό. Είναι πολλές ώρες αυτές και πολλές προκλήσεις.
Ναι.
Πάρα πολλά τραγούδια. Γι' αυτό βέβαια η Ελένη περισσότερο έχει κουράζεται.
Το φαντάζομαι, εντάξει. αν έπρεπε να αφήσουμε μία φράση κλείνοντας, κάτι που θα θέλατε τα νέα παιδιά να πάρουν από εσάς μία φράση, σαν απόφθεγμα ότι ο κύριος Σκουλάς είχε πει αυτό. Τι θα θέλατε να ήταν αυτό?
Αυτό που λέω και πάντα είναι στα νέα παιδιά, αφού θέλουν να κάνουν αυτό, πρώτα να ξεκινούν τον εαυτό τους να το αγαπήσουν, να το αγαπάνε. Και μέσα τους να είναι πρώτα ικανοποιημένοι αυτοί και κατ' επέκταση στο κοινό που θα απευθυνθούν ή που θα καταθέσουν αυτό που έχουν να καταθέσουν. Δεν πρέπει να βιάζονται. Δεν πρέπει να πιέζουν το χρόνο. Τη γρήγορη αναγνωρισιμότητα. Υπομονή και αυτό που έχεις, καταθέτοντάς το, η πορεία, ο κόσμος και ο χρόνος θα αντοδικιάσει, θα το εισπράξει και θα το πάρεις. Μην έχεις άγχος και μην έχεις φόβο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουλά. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Παυλίνα μου, σε ευχαριστώ και χαίρομαι και σου εύχομαι ότι ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Την κορούλα σου να τη χαίρεσαι.
Ευχαριστώ.
Και έχετε μπροστά σας το μέλλον, το αυτό που τα γενιά σας θα σας καμαρώνει, θα σας αυτό, και έχετε να παίξετε κι εσείς σημαντικό ρόλο στην πορεία των,
μακάρι,
της τέχνης, των μελωδιών, του τραγουδιού και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έχετε τα στοιχεία, έχετε τα ηχέγγυα, το ταλέντο, οπότε μη φοβάστε τίποτα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα. Ουράνια σώματα από τα χαρακώματα. Έλα κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο πιο. Έλα λίγο πιο κοντά.